Assalomu alaykum aziz va mehribon birodarlar. Yana mavzularimiz orqali siz aziz do'stlarimiz bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Xudo yer va osmonni yaratguniga qadar barcha ruhlarni yaratib bo'lgan edi. Xudoning o'zi muqaddas va pok bo'lganligi uchun ruhlarni ham o'zining suratiga o'xshash muqaddas va buyuk gunoh qilib yaratdi. Ular son-sanoqsiz qilib yaratildi. Xudo bu ruhlarni o'ziga xizmat qilishlari, buyurgan topshiriqni bajarishlari va unga ta'zimda bo'lishlari uchun yaratgandi. Ruhlarning biri boshqalarga qaraganda juda ham chiroyli, kuchli va dono edi. Xudo uni o'zining samodagi muqaddas taxtini qo'riqlash uchun yaratgandi. Biroq bu ruh Xudoga hasad qilib, unga o'xshashni xohlab qoldi. U hatto Xudoning o'rnini egallashni ham istab qoldi. Xudo bu ruhga ato qilgan pok yurak esa hasad va buzuqlikka to'lib toshdi. Hammasi aynan shundan boshlangan edi. Oxir-oqibat bu gunohkor ruh sharmandalarcha samodan haydaldi. Hozirgi kunda u abadiy jazoni kutyapti. Unga qo'shilib isyon ko'targan boshqa ruhlar ham Rabbimizning g'azabiga duchor bo'lib, hukm kunini kutishmoqda. Bir paytlar bu qudratli ruh o'zining ko'rkamligi tufayli Lutsifer, ya'ni nurli farishta deb atalgandi. Hozir esa biz uni iblis yoki shayton yoki bo'lmasa ayblovchi nomi bilan bilamiz. Iblis Xudoning ezgu maqsadlarini yo'qqa chiqarish uchun jon jahdi bilan harakat qiladi. Ammo har qancha urinmasin, iblis Xudo unga yo'l qo'yganidan ortiq hech narsani amalga oshira olmaydi. Iblisga o'xshagan boshqa yovuz ruhlar ham odamlarga ziyon yetkazishga harakat qilishadi. Biroq egamiz Xudo hammadan qudratliroq. Shuning uchun ham u har qanday yovuz ruhlar ustidan hokimdir. Ba'zan odamlar gunoh qilganlarida Xudo ularni sinash yoki jazolash uchun shaytonga yo'l beradi. Shayton va uning jinlarini jazolash uchun do'zax atalmish maxsus joy hozir qilingan. Shayton va uning jinlarini jazolash uchun do'zax deb atalmish maxsus joy hozir qilingan. Hukm kuni kelganda shayton uzul-kesil mag'lub qilinadi, jazolanadi va do'zaxga tashlanadi. Ruhlarning hammasi ham shaytonga bo'ysunib ketmagan edi. Ularning ko'pchiligi Xudoga itoat va xizmat qilishda davom etdi. Biz ularni farishtalar deb aytamiz. Qadimda Xudo odamlarga farishtalar orqali gapirgan. Xudo odamlar yordamga muhtoj bo'lganlarida yordam ko'rsatish uchun, gunoh qilganlarda esa jazolash uchun ham farishtalarni yuborgan. Oxirat kunida esa bu farishtalar barcha odamlarni hukm uchun Rabbimiz huzuriga to'playdi. Odamlar farishtalarga sajda qilmasliklari kerak. Farishtalar qudratli va dono jonzotlar, ammo ular Xudoga bo'ysunadigan yaratilgan ruhlardir. Qodir Xudo o'z maqsadi yo'lida hamma ruhlarni yaratilganligi tufayli ham ruhiy dunyoning yagona hukmdori hisoblanadi. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.